Poštovani slušatelji, srdečan vam pozdrav u emisiji Popodnevna panorama, u kojoj ćemo danas predstaviti jedan mali lokalni biznis. Naime, odlučili smo u narednom vremenu, u narednim danima i mjesecima predstavljati male privatne poduzetnike s područja općine Varaš koji imaju vlastite biznise i koji se bore na sve moguće načine, osobito u ovo pandemijsko vrijeme, da ostanu i opstanu. Danas je naša gošća, gospođa Đanana Ajanović, vlasnica farme Ajanović, farme koza na Planinici. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala i bolje vas našla.
Evo, gospođo Ajanović, na početku jedno pitanje. Koliko vaša farma postoji, odnosno kada su napravljeni početni koraci u vašem biznisu kako bi sve preraslo u ovo što imate danas?
Pa mi u principu na selu smo počeli već, u stvari u prirodi smo već počeli da živimo već od 2010. godine. Prvi korak je bio na domu Javorje na Perunu kao domari i tu smo bili gore dvije godine i dva mjeseca i tu se stvorila ljubav prema prirodi i svim životinjama. U principu mi na početku apsolutno nismo imali, niti smo znali konkretno šta i kako. U globalu imali smo svakakvih životinja, kravu, konja, magarca, kokoške, patke, cuke, mace i tako dalje. Međutim, tokom te dvije godine smo stvarno nekako se rodila ta ljubav velika prema i prirodi i životinji, tako da stvarno nismo željeli da se vratimo u grad. Onda smo odlučili, pošto nismo mogli produžiti, mogli smo produžiti mi ugovor, ali po statutu je svake dvije godine, pošto smo mi ulagali neka svoja lična sredstva, nama se nije isplatilo na takvom kratkom periodu da ostanemo gore, onda smo odlučili da kupimo negdje zemlje i da mi počnemo isti taj posao da radimo, samo na svom vlastitom delu. Tako da smo kupili zemlju na Planici i imali smo i gore na Perunu ostvarili smo neko stado od 60 ovaca koje smo mi svoje uzgojili gore, tako da smo na Planicu došli sa tih 60 ovaca sa konjem, magarcem i tako dalje. Svom pratećom životinskom opremom. Onda sam ja dobila, znači došli smo na golu livadu, nismo imali ništa, kupili smo neki kontejner i tako dalje. Ne mogu da ne pohvalim i naše komši u Božu koji nam je mnogo pomogao na samom početku, koji nas je i podržao i pomogao u svemu na izgradnji i tako dalje. Tako da smo mi to odlučili, taj život, pa gdje puklo da puklo, s tim da smo mi imali jako dobru saradnju sa skautima iz Italije gdje su nas posjećivali svake godine, znači je tako onako u prolazu da vide kako smo, šta radimo i tako dalje, i kad su oni vidjeli da smo mi zaista odlučili da taj život živimo, onda su nam rekli pa vidite, mi imamo jedne prijatelje u Italiji koji žive na 1100 metara nadmorske visine, tako kao vi, s tim što njima nema apsolutno nikakvog pristupa sa motornim vozilom, znači baš su u divljini i imaju farmu koza, da li biste vi vidjeli kako da nekako stupimo, da vas povežemo, eventualno da li bi ti, Đanana, došla kod nje da vidiš kako se to radi, proizvodnja sira i tako dalje. Mislim, ja u to vrijeme nisam ni sanjala da bi se mi mogli kozarstvom baviti. I onda smo tako pričali i onda, pa da, nije loša ideja, zašto ne bi probala, zašto ne bi vidjela kako to sve funkcioniše. Tako da sam ja otišla u Italiju kod njih i propratila sve ono njihovo što oni rade i naučila sam neke osnovne korake u proizvodnji sira. Kad sam se vratila, onda sam sa Mirnesom razgovarala da ne bi bilo loše, da su koze jako zanimljive životinje i uzbudljive, zanimljive, tvrdoglave, lude, ljubazne, emotivne, mislim, baš ono. Onda smo se odlučili prodati te ovce, to smo ju radili, onda smo kupili jedno desetak 15 koza i korak po korak. Znači, to je bilo jedno novo iskustvo, novi početak, ali nismo odustajali. Znači, toliko smo se zaljubili u te koze i tako smo 2013. počeli sa nekih desetak koza, pa smo onda proširivali, polako smo znači radili na kvaliteti, poboljšanju proizvodnje, korak po korak, i danas znači eto tako imamo nekih 50 koza, imamo magarca, imamo patke, imamo cuke, mace i tako, i postali smo prepoznatljivi, ljudi nas mnogo posjećuju iz godine u godine, iz godine u godinu je sve veći broj posjetitelja. I moram na glas, zaista od samog početka najveću podršku smo imali od prijatelja, što iz Vareša, što iz inostranstva, veliku podršku su nam dali, mojoj mami, ona je isto tu mnogo i dan danas nas ona pomaže. I eto, optimistično, znači nismo posustajali, bili smo uporni, tvrdoglavi, bilo je poteškoća, bilo je teško. Ja sam inače po prirodi veliki optimista, tako da se na ružne stvari ne volim osvrtati, niti se sjećam ružne stvari, znači ucrtano mi je samo ono lijepo. Tako da smo sada stvarno prezadovoljni s ovim što radimo i ne bi poželjala znači nikada se vratim više u grad, osim da ne daj Bože baš kad bi morala nešto po pitanju zdravlja ili nečega. Ali u principu to je jedan jako lijep život, samo se treba raditi i najbitnije je nema tog stresa svakodnevno koji smo proživljavali u gradu, na poslu i tako dalje.
Da. Evo dakle, punih 7 godina, a i duže, obzirom da ste bili 2 godine domari na domu Javorije na Perunu, živite u prirodi, dišete punim plućima, ali radite od jutra do sutra, kako bi se reklo. Pa, Đerdana, kako izgleda jedan radni dan u onoj punoj sezoni? Evo sad je zima, sad je vrijeme stagnacije, sad vjerojatno imate malo manje posla u odnosu na proljeće i ljeto.
Radni dan u proljeće, od proljeća znači do zime, znači ustajanje 4:30, 5. Ja prva ustajem zato što imam neke poslove koje Mirnes nije dužan to da radi. Znači prvo sjede u radionicu, peru se sirevi, okreću se sirevi, priprema za mužu, sve ono što zahtjeva jedan sterilni rad u jednoj sirani. A poslije ustaje Mirnes oko 5:30, 6, tako popijemo kafu i onda slijedi muža, poslije muže ja u radionicu sa svojim zadatkom, Mirnes čuva znači ispusti koze idu na ispašu tamo negdje do 11:12, onda one dođu na pauzu, tad dobiju žito svoje ili so, eventualno šta im se daje u tom periodu. E onda slijedi kafa, ruča se, znači onda Mirna se obavlja svoje poslove na farmi, ja čuvam koze i to nam se svodi znači tokom cijelih sunčanih i lijepih dana tokom godine, znači jedno prije podne, drugo poslije podne čuva koze i ta pauza od 1 do 3 koju imamo za kafu i ručak, eventualno posjeta naših prijatelja, poznanika, slučajnih prolaznika koji kušaju sireve, kupe sir i tako dalje, znači od nekih 7 sati naveče opet spremanje koza u štalu, jarči, to je uvijek drama s njima, znači dok se oni odluče, znači uglavnom nama je radni dan ujutro od 4:30, 5 i naveče dok se vidi, znači to je 9:30, 10.
Zaista zahtjevno. Imate li vremena za sebe, za posjet obitelji, za posjet prijatelji? Nemate.
Ne, apsolutno ne.
Ali zato oni dođu kod vas, pa nekako dođu, to
stvarno, kompenzirate. Toliko su i razumni, shvataju nas. Tako da nikad nismo sami, znači u principu, desi se recimo da jedna grupa društva organizuju kod nas ručak, ja volim to reći ručak na farmi, na jedan opušteni način gdje ja pripremim ono što mi je nekako najlakše, jer i oni to razumiju, a najviše vole pitu, tako da je to ja najbrže i najlakše spremim, tako počastimo se, onda ako nam se najavi neko društvo, onda zna se tu Mirnes najviše iskiha, jer onda je on zadužen za cjelodnevnu čuvanje koza, jer ja sam onda obavezna prema gostima i tako da njih ugostim, ali nekako se snalazimo, dogovorimo se i funkcioniše u svakom slučaju.
Evo, rekli ste, imate danas 50 koza. Koliko dnevno mlijeka one daju u onom
u vrijeme laktacije. Kod nas je malo drugačije zato što mi svoje stado smo sami, znači ne mogu reći pravili, nego uzgajali. Znači nismo kupovali koze, nego smo ostavljali svoju neku žensku tu jarad za koju smo mi smatrali da će biti dobra koza. Tako da mi godinama znači imamo te neke mlade koze koje ne mogu imati toliki kapacitet mlijeka kao jedna koza od 6-7 godina. Znači kod nas su sve koze najstarija je 3 godine i one će tek sada od ove godine biti u fazi jedne zrele koze, poslije znači 3 godine, ajmo reći poslije 2 jarenja, znači ona postaje jedna zrela koza. I s obzirom da imaju stvarno gore fenomenalnu ispašu i da mi stvarno lijepo brinemo o njima, ja sam prezadovoljna. Znači na 50 koza, s tim što uvijek ne muzem sve, uvijek ima ili se ojari kasno ili je još mlada, tako, ali u principu bude negdje oko 40-45 litara mlijeka.
I sve to prerađujete u zaista ukusne sireve, što one mlade, što one zrele, a imate još određenih proizvoda od kozijeg mlijeka, pa evo recite kako to radite, na koji način, koliko je litara mlijeka potrebno za jedan sir, pričajte nam malo o tome.
Pa ovako, ove sireve što ja radim u principu nemaju nikakve veze sa talijanskim sirevima što sam ja gledala, što sam učila od njih. Znači, ono što sam ja naučila, taj neki temelj glavne baze sirenja mlijeka. I ovi svi sirevi što ja radim, to u principu neko moje, što sam uvidjela da je to ukusno. Tako mladi sirevi jako dobro idu, vole ih ljudi, s tim što sam aktivno počela da pravim i zrele sireve, znači to su zreo sir koji zri i do 6 mjeseci, koji mislim ljudi su se baš fascinirali s njim, meni je to jako drago i veoma je tražen. I radim sa začinima raznim, znači sa biberom, čilijem, bosjokom, maslinama i tako, radim i u maslinovom ulju. I najviše što je isto, što su ljudi fascinirani, to je puter od kozijeg mlijeka, što se pokazao jako kvalitetnim hajmo reći, jedan od broj, jedan od svih proizvoda među potrošačima. Tako da samo što za puter treba mnogo truda, mnogo mlijeka i tako. To sam sad pred kraj počela sa puterom, tako da ću iduće godine, ako Bog da, u narednoj sezoni aktivnije, znači baš je velika potražnja za tim puterom. I dimljene sireve radim, isto su traženi i uglavnom sve jedan sir koji mi proizvedemo nema ni jedan da se kaže da ne ide i nema ni jedan da kažem da je loš. Znači da. Svaki od njih nađe svog kupca, isto tvrdi slani sir, tvrtko je isto našao, izašao na gornju ljestvicu potrošača, što je isto jako.
Mladi odličan, trapi gricko također.
Da, to je taj trapi gricko, taj zreli do 6 mjeseci što zri i on je stvarno našao najskuplje, ali ljudi su stvarno prezadovoljni s njim. Čak sam dobijala i poruke da nikad u životu bolji, ljepši sir nisu, što je to meni naravno meni to prija jako.
Tako, na vjetar u leđa, ponekad možda i ako čovjek posustane, poklekne, neka se suči.
Da, dođu trenuci, dođu zaista trenuci kad se čovjek razočara u neke mnoge stvari, ali opet kažem, sreća moja što sam po prirodi uvijek neki optimist, naljutim se ja svakako, svako od nas dođe nekih tih 5 minuta gdje čovjek vidi sve crno ili nije to, pa što je ovo meni sve u životu trebalo, mislim dođu ti neke stvarno loše minute, ali to traje možda 2-3 minute i gotovo, 4 minuta kao da ništa nije bilo, to je ta priroda, znači što čovjek otvara sva čula koja posjeduje i nekako trezvenije razmišlja, dobije neku volju za životom, dobije moral, dobije Znači, u principu sve što čovjek radi treba da voli, treba posebno ljubav, znači ono što sve u tebi što posjeduje, predaš se tome i to onda mora funkcionisati. Ako bilo što da se radi preko volje, to ne može ići. Znači, mi stvarno uživamo u ovome što radimo i ne bih željela, stvarno ne bih željela da se ikad vratim više ili ovdje u Varešu grad ili u Sarajevo, sve jedno.
Da, da. Evo, to je zapravo mnogima fascinantno da vi kao jedna Sarajka, dakle žiteljka glavnog grada Bosne i Hercegovine, se odluči na život u malom Varešu prvo, pa onda evo sad i u ruralnom dijelu općine Vareš. Pa pitaju li vas ljudi zašto?
Pa pitaju, to naravno. To je, mene je Vareš stvarno fascinirao kao grad i prije Vareša, gdje god sam bila, gdje god sam otišla, zapadna Evropa, nebitno, uvijek sam se vraćala svom Sarajevu i nikad nisam, imala sam priliku da živim u Njemačkoj i u Austriji. Međutim, stvarno nikad nisam mogla negdje drugo živjeti osim u Sarajevu, uvijek sam govorila nigdje samo Sarajevo. Međutim, kad sam vidjela Vareš, kad sam upoznala Mirnesa, sve se promijenilo, znači odmah sam se na prvi pogled zaljubila u Vareš, njegovu ljepotu i ne znam da li je to sudbina, da li je to nešto, ali uglavnom meni je zaista ovdje prelijepo, ljudi su, mislim, stvarno fenomenalni i komunikacija među ljudima, sviđam se, jednostavno se osjećam udobno, ugodno. I ne znam da li bi mogla negdje drugo živjeti, ono što sam tvrdila za Sarajevo, sad tvrdim za Vareš.
Da, da. Lijepo je to čuti, posebno jer niste Vareška, godi vjerujem svakom našem slušatelju koji je ovdje rođen i koji će ovdje ostaviti svoje kosti.
Samo izvinjavam se, ja ponosno predstavljam ovaj grad gdje god se pojavim, bilo svakako. Koji sajam, da li bilo van Bosne i Hercegovine ili u Bosni i Hercegovini, bilo koji grad da odem, baš ponosno predstavljam ovaj grad.
To smo i vidjeli, evo, malo ćemo o toj suradnji sa ostalim proizvođačima, sa gostovanjima na raznim sajmovima. A recite mi, kad smo već spomenuli proizvode, imate li problem plasmana svojih
Nema.
Proizvoda? Gdje ih najviše
Nema.
Plasirate?
Tržnica Markale, kao broj 1. Bila sam prije sarađivala i sa kućama zdrave hrane, međutim nije mi se pokazalo efikasnim. Bilo je tu nekih nesuglasica u vezi plaćanja, snižavanja cijene i tako to. Tako da sam odustala i na farmi najviše, znači to jeste i naš cilj, znači da privučemo ljude da izađu u prirodu, da pojedu nešto kvalitetno domaće i prvenstveno da dođu direkt na farmu da kupe ono što žele, jer imaju takvu priliku. Drugo su slike na Facebooku, znači, mada ja slikam autentično, znači onako u tog momenta kad se desi, nema uljepšavanja, nema ništa, onako kako jeste i stvarno takav je sir kad ga čovjek dobije u ruke. Ali ipak volim da i ta dječica koju roditelji dovedu da i vide i magarca i koku i patku, jednostavno da udišu svjež zrak i jednostavno da ljudi vide da stvarno Bosna i Hercegovina ima predivne ljepote i da ovakva zemlja sigurno zaslužuje veću titulu od Švicarske. Samo treba poraditi na tome, ali ne možemo mi sve očekivati ni od države, moramo mi sami od sebe krenuti i moramo sami sebe prezentirati i truditi se da to bude ono baš u pravom svjetlu i smislu. Tako da je to nama i u budući cilj. Znači, tržnica Markala ostaje broj 1, a ovo ostalo, naravno, ja svakim osobama koje su nemoćne i koje su bolesne i koje nemaju priliku izaći iz svojih kuća, stanova, ja im odnesem. Znači, imaju želju da jedu naš sir, ja im lično odnesem u stan taj naš proizvod i to mi čini zadovoljstvo. Znači, na taj način isto, ajmo reći, neka kućna dostava.
Da, to sam htjela i pitati, da. Bar ovdje na području grada, da li vršite tu
da,
kućnu
da, da.
Dostavu?
Svaku naručbu, da. Ja rado to donesem i nije mi uopšte teško.
Kako je stanje sad u ovim zimskim mjesecima što se tiče dostupnosti vaših proizvoda?
Sad nema ništa, znači koze su skozne, čekaju mlade, tako da u nekom, mada su ove godine stvarno produžile s mlijekom, što je iznenađujuće, ali takva je vegetacija, kasnilo nam je proljeće, kasnilo ljeto, nema snijega, one sebi uvijek u prirodi nađu što je za njih potrebno. Tako da smo imali mlijeka skoro do neki dan. Velika je potražnja za mlijekom sad, pogotovo u vrijeme ove pandemije, prehlade i gripe, ali nažalost mi ne možemo sad zadovoljiti tržište zato što one prirode, znači one presušuju i do marta ništa, znači i mart je upitan, zavisi kako će vrijeme biti, da li će biti snijega, da li će jarči se svi na vrijeme ojariti. Nama je jako žao, mi ne volimo taj period jarenja, jer nam je jako teško uzmati od jaradi mlijeko. Onda mi jednostavno čekamo baš do zadnjeg, znači oni budu i veliki, ali mi ih pustimo da doje i tamo negdje tek oko aprila, maja krenemo, hajmo reći, sa proizvodnjom. Tako da mi u principu 5-6 mjeseci aktivno imamo mlijeka, ovo ostalo je sve stagnacija.
Da. Recite mi, može li se živjeti od tih 5-6 mjeseci da kompenzirate ovih 5-6 kad nemate proizvoda?
Pa može, znate kako ide. Znači sve čovjek zavisi kako je sklon kojim svojim prohtjevima. Nama jeste bilo teško na početku zato što smo došli na livadu, nismo imali ništa. Onda daj zaradi, sve smo išli nekako korak po korak, digni kredit, napravi ovo, napravi ono. Znači oni ljudi koji imaju gotovo kuću, štalu, nebitno, sve okolo, njima bi taj posao zaista bio velika olakšica. Zato što oni kreću, hajmo reći, sa 50% kapitala. Mi apsolutno nismo imali ništa. Ja mogu reći tek od ove godine da smo mi malo, hajmo reći, malo stali na noge. Znači još to nije ono kako treba, ali do sada je uvijek bilo neko kuburi s ovim, kuburi s onim. Znači ono što se zaradi za 5-6 mjeseci može se raspodijeliti na ove mjesece koje ne radimo, s tim što mi imamo sve svoje. Imamo svoje meso, imamo svoje sireve, u stvari mliječne te proizvode što ja spremim nama za zimu, zaledim nam mlijeka, imamo svoje povrće. Tako da u principu ne treba nam puno da mi trošimo na hranu. Znači ono sve što mi jedemo, mi u 90% to znači naši su proizvodi. Opet kažem, sve zavisi kako su čiji prohtjevi. Nismo osobe koje uživamo, niti imamo vremena, mi stvarno na večer ni za što nismo. Znači ne hodamo po restoranima, ne hodamo po kafićima. Pa može se, mi možemo, sad ne znam, opet kažem kako ko doživljava.
Da, čovjek da čovjek. Ali evo, kada čovjek toliko...
A i skromni smo.
Upravo tako. Vjerujem da i nije neki luksuz ono što je prioritet u životu. Nego
naravno,
pa
izađemo i mi nekad, mislim, je to rijetko zaista.
Da.
Zato što nemamo vremena, nije to što smo škrti na parama, nego nemamo vremena.
Ali evo i ovo vrijeme pandemije nekako nas je sve zatvorilo.
Evo ove godine pogotovo, da.
Tako je. Sad što se tiče pandemije, malo da se osvrnemo i na to. Da li ste ove godine imali više posjeta ljudi na vašoj farmi u odnosu na prethodne godine?
Ne, ja sam na početku odmah u martu, kad je krenula pandemija kod nas, jasno napisala na stranci da zaista pokušamo biti svjesne situacije i da ne u principu bukvalnog zatvaranja farme za posjetioce, ali u što manjem. Znači, odmah sam napisala da to bude što skromnije, jer nismo zaista željeli ugrožavati ni sebe, jer šta bi te životinje da se nama nešto desi, jednostavno ne bih imao oko njih jer mi imamo i pse i magarca i sve što sam nabrojala, što su stvarno ovisni o nama. Tako da smo imali jako slabo posjete i nisam insistirala na tome. I tu je na stranici stajalo, znači cijelo vrijeme, mislim da stoji i sad, da stvarno smanjimo maksimalno. Oni koji usput dođu da kupe, znači pridržavamo se svih mjera, ima sredstvo za dezinfekciju. Prijatelji koji su nas baš poželili, koji nisu mogli da dođu u Varaša, da kod nas ne dođe, naravno nismo ih odbili, isto smo držali distancu, sve mjere predostrožnosti, tako da do sad nije bilo problema i ljudi su razumni uglavnom.
Svakako, evo, spomenuli ste razne sajmove, razna predstavljanja poljoprivrednih i drugih proizvođača s područja općine Varaš, gdje je često zastupljena i vaša farma. Pa nekoliko riječi više o svim tim predstavljanjima, nastupima u proteklim godinama. Ove godine znamo zbog pandemije sve bilo zaustavljeno.
Da. Pa ja najviše volim da posjećujem sajmove, ne zato što predstavljam s ponosom svoje proizvode, jel? Ali ta druženja, ta razmjena iskustava, žao mi je samo što nema veći broj ljudi koji se bavi kozarstvom, pa da mogu ja razmijeniti neka mišljenja, jer kozarstvo je zaista jedno specifično zanimanje. Nije isto kao kad čovjek ima kravu, ovce ili ne znam, koze su stvarno specifične životinje. Ali dobro, ok, meni je super, predstavljamo naše proizvode, to je druženje i stvarno volim da posjećujem te sajmove. I od svih ovih nekih manifestacija sajmova najviše mi se sviđa u Očevi, tu baš uživam. Žao mi je što ove godine nije bilo pekijade, ali tu mi je najdraže, znači tu uživam.
Da. A od ovih ostalih gradova u Bosni i Hercegovini gdje ste...
Fojnca mi je jako draga. Fojncu isto super je, i ljudi su isto... nekako su ljudi kao u Varešu u Fojnci. Taj mentalitet mi se sviđa. Malo sam razočarana u Zenicu bila. I ovo ostalo okej. Okay. Ovo je ostalo okej. Okay.
Evo, nadati se da će se to nastaviti već iduće godine, da ćete s ponosom predstavljati kako Varaš, tako i svoje proizvode i da ćete imati veliku potražnju za njima. E sad, rekli ste, educirali ste se u Italiji, odnosno tu ste naučili prve osnovne korake uzgoja koza i proizvoda od koza. Da li ste bili još na nekim edukacijama? Kako ste zapravo ušli u one male tajne velikih majstora?
Male tajne velikih majstora, pa ne znam, to je ta neka ljubav, vjerovatno, što sam ja to prihvatila i to je to, ja želim tim da se bavim, ma ne da sam ja to sebi naređivala, ti to možeš, ti to želiš, nego jednostavno to čovjeku je to tako. Meni je prvo bilo u glavi, ne želim u grad da se vratim. Znači ja ću dati sve od sebe, da poboljšam na tome što radim i volim to što radim. I kad sam počela prve sirove da pravim, to je stvarno za mene, uvijek kažem, kao jedan vid umjetnosti. Isto kao slikar kad uživa u svojoj slici i kad ga inspiriše nešto, on tu sliku naslika fenomenalno. Tako i ja sa sirevima. Znači, znam srž toga svega. I nekako čovjek kad se zanese, kad uđe u to da radi, jednostavno ideje naviru. Jednostavno to i probaš ovako jednom, super ispalo, ne znam, pa ovo, no, i tako naduđe se jednostavno na te neke, ne znam kako da objavim, ja bi to povezala s nekom umjetnošću. Znači onaj umjetnik, kipar, nebitno slikar ili pisac, ovo, znači uvijek ima nešto što ga inspiriše, e tako mene to mlijeko inspiriše. Jednostavno uživam u tome raditi, ne znam, volim, eto, jednostavno. A nisam imala prilike nigdje drugo da idem na edukacije, mada sam imala mnoge pozive i voljela bi stvarno da mogu, ali jednostavno ne mogu. Od koza, od posla, od obaveza i bila sam i u Srbiji na 3 dana, ali sam se morala odmah vratiti jer moja mama nije mogla da, ipak to je starija žena i zglobavi rukama. Ne mogu, jednostavno ne mogu nigdje otići na duže od dan, da bi to, ali eto, meni je ovako super.
Da. Je li bilo onih početničkih poteškoća u proizvodnji sira kad ste tek počinjali? Je li bilo neuspjeha, razočaranje možda?
Nije stvarno, to moram da istaknem, jer zaista baš nedavno sam s mamom pričala, pa dobro, super, ja ne znam da sam bacila za cijelo vrijeme, ne znam da sam bacila kilu sira, i u to kilu to bude, ne znam, ili je mimo kalupa, ili ovako, ili onako, ali to ne bacimo u smislu u kancu za smeće, nego to pojedu mace i cuke. Ili mi, na primjer. Ali nije mi se nikad desilo da je nešto nejestivo, da ga bukvalno moram baciti. Tako da i tu sam baš ponosna.
Još vas nešto moram pitati. Za mnoge, kad kažemo kozje mlijeko, to ima specifičnu aromu, specifičan miris. Za sireve isto tako. Je li to problem kod ljudi? Jeste li razgovarali s njima?
Pa bilo je, isto sam mogu reći, to sve zavisi od načina uzgoja koza. Veliki je plus ispaša, znači koze na otvorenom u prirodi, u planinskom ambijentu. Druga je stvar štalski uzgoj koza. Znači njihov kvalitet mlijeka i ta aroma ne može se porediti sa kozama koje izlaze na ispašu u planinskoj atmosferi. E, to je taj problem, ali dobro, mi ljudima ne možemo baš svima, mislim, oni ljudi nisu u toku, oni se ne razumiju u to, njima je koza koza. I kad nekad prvi put negdje proba, a ta aroma ili miris budu prisutni intenzivno, on ga nikad više neće probati. E, to su te neke predrasude koje ja razbijam kod ljudi. I mogu slobodno reći da sam ponosna na malu raju, koja sve više i više male raje konzumira naše mlijeko. Znači, vole djeca mlijeko, e to je to, znači, bez tog nekog jakog mirisa i okusa. E to je taj ambijent i ne može se nikad štalska, znači onda industrijska proizvodnja kozijih proizvoda, niti to mlijeko može imati zdrav aspekt. To je, ja nekad kažem, koza nije čarobni štapić. Ako je koza, ne mora znaš da ona daje zdravo mlijeko. Zdravo mlijeko je tek onda kad ti kozi pružiš ono što njoj treba. Da ona sama bira biljke iz prirode. Tačno me nekad iznerviraju, pređemo s njima po 15 km, znači od naše farme pa tamo do Slavina i gore u Brdo. A zašto? Ne možemo vidjeti da ona jede baš tu gdje mi hoćemo, nego ona baš traži to nešto što njoj taj dan odgovara, isto kao nama kad padne, ne znam, na pamet čokolada, ova čokolada, ona, ili čips ovaj, čips ona. E tako i kod njih. I stvarno znaju, samo dignu glavu i odeše one, ode, pa pasi, pa ovo, pa joj, pa svađaj se, pa ljudi se, pa... Ali to je koza. E to je to zdravlje. Znači, nije koza čarobni štapić. Znači, zdravo je mlijeko tek onda šta koza jede i uzma iz prirode.
Da. Različite sorte koza su prisutne, pa možete li nam reći koja je kod vas najzastupljenija?
Ja ne volim ništa što je preforsirano. Znači, ne volim ni preforsiranu markiranu odjeću. Nisam taj tip ako svi nose Armani da ga moram i ja nositi. Znači, stvar je u tome ono što se meni sviđa, to ću i da obučem i nosim. Ili da li to bila odjeća ili bilo što drugo u pitanju. Ja mislim da smo mi ljudi skloni nekom forsiranju nečega, rekao ovaj ono da je ovo dobro, pa svi mi moramo to prisvojiti, prižda je to dobro. Alpske koze jesu alpske koze i one su predstavljene kao da su one otporne na sve. Ok, alpske koze koje su odrasle, rođene u prirodi i tako, znači one su stekle prirodni imunitet i da one opstanu u prirodi u Alpama. Ali alpska koza kod nas ne znači da ti nju možeš tretirati kao alpsku kozu koja živi u divljini pa je pustiti po snijegu da ona tu boravi, da ona brsti grane, ovo ne. Znači, koza je toliko osjetljiva i ona zahtjeva potpunu pažnju, znači mora biti toplo uštali, ona ne voli ni kišu, ni snijeg, to je ono što kažem da je jako specifično baviti se kozarstvom. Šta znači dobra koza? Dobra koza je genetski gen koji ima dobar u sebi. Ja ipak preferiram više sanske koze, to su naše neke koze od pamtivijeka, ne znam. Alpske koze jesu na izgled lijepe, ali znači ne volim to forsiranje, pa ne znam, kažu meni, pa ljudi kažu ne osjeti se njihovo mlijeko, pa to nije tačno, malo prije sam objasnila,
da.
Samo što to ljudima malo, pa dobro, to su ljudi koji nisu u tom filmu i ne znaju, njih to uopšte i ne zanima. Ja nastojim da predstavim svoje proizvode onako, i svi oni koji su imali predrasude počeli su da konzumiraju naše proizvode. Baš iz tog razloga. Mi nemamo neke markirane koze, jer smo mi uzgajali svoje stado. Znači, ima tu miješanih koza. Jarac je jedan bio alpski, jedan je sanski. Imali smo tri koze koje smo kupili na početku te alpske, pa su oni križali, tako da mi imamo te, dajmo reći, šarene neke koze i sa kojima smo mi jako zadovoljni. Mliječne su, mlade, lijepe. Tako da ja to ne forsiram, te neke marke. Ja kažem markirane.
Da. Bitno je da su zdrave, daju kvalitetne proizvode, od ne proizvode, nego sirovine koje ćete napraviti proizvod gotovi. E sad mi recite, s kojim se danas poteškoćama najviše susrećete u radu na vašoj farmi?
Sad, ja nisam osoba koja voli da kuka. Sve one teškoće koje smo mi prevazišli, koje smo imali i koje imamo, nekako volim da to sami mi riješimo. Ne volim ni ljude koji stalno nešto traže od vlasti. Šta vlasti mogu da učine? Mogu da nam poboljšaju u nekim stvarima, ajmo reći, promociji artikala, ne znam, organizovanje sajmova i tako te. A sada nam baš sve na tanjuru donesu, mislim, to za mene nije okej. Okay. Čovjek za sve što radi mora se boriti. Situacija je takva, niko od nas nije zadovoljan situacijom u cijeloj državi. Tako da ja ne očekujem nešto sad, nešto. One teškoće koje smo imali, to su tipa prirode, ne znam, da proširimo stadu, da možemo imati malo veću zaradu, da napravimo jednu štalu, pa drugu štalu. To su sve neki, hajmo reći, neki slatki problemi koji ja mislim da se svaki poljoprivrednik susreće. Mislim da mi mali proizvođači nemamo toliko neki veliki problemi. Mislim da više imaju problema veliki proizvođači, veliki farmeri i to. I njima zaista treba podrška države. Treba je svima, naravno. Ali sad malo smo mi i razmaženi po pitanju nekih stvari. Ne možemo mi čekati da neko naše probleme riješi umjesto nas. Moramo ih rješavati zajedno ili sami da dođemo do nekih boljih rezultata. Ne znam što bi vam konkretno navela koji su najviše mrzim tu administraciju. Eto, to mi je najveća bolna tačka i ne volim to nikako. Najradije bi nekoga platila da mi to sve uradi. Eto.
Da. To je, morate jednostavno sve to voditi.
To je meni jedino. Ovo ostalo, nekako opet kažem, nekako sam odgojena da ne volim se žaliti, ne volim nešto. Sve sam one ružne neke stvari, kažem, zaboravila.
Da, kako vam je suradnja sa općinom Vareš, odnosno nadležnom službom za poljoprivredu?
Pa, dosta smo imali korektne, mada mi nismo nešto zahtjevni, nešto i ne posjećujemo. Jedino ono, ako mi treba neka potvrda ili nešto, to je to. Načelnik je do prošle godine, znači ove godine zbog korone, nije mogao, uplaćivao nam je razne sajmove, učešće na tim sajmovima, tako da to je ono ta komunikacija između, nije mi potrebna veća. Znači, ono, korektno je sve ok.
Da, što se tiče poljoprivrednih proizvoda, s kantonalne razine, s federalne, onih javnih poziva, da li ste se prijavljivali, da li ste što ostvarili?
Ma, tu sam razočarana, to je jedan problem što se tiče svih poljoprivrednika. Neko ko donosi zakone o pravu na posticaj, mislim da nema pojma. Ovako iskrena da budem, neko ko uopšte nije izašao na teren pa zaključio šta bi to jednom proizvođaču kako su u stvari taj posticaj. Meni godinama ljudi govore, pa što ne predate, ajde, ja se odlučim ove godine, evo otiću, predaću za posticaj. Znate šta? Znači, zakon je takav da ja trebam od 50 koza predvidjeti koliko će koza se ojariti, da ja pretpostavim koliko će jarića da bude, da ja budem sad neka baba gatara, mislim, tu se dešavaju razne stvari, koza ojari troje, jedno ne preživi, dvoje preživi, pa ne znam, mlada jarica, ako mi nismo tu prisutni, pa ima teško, desi se da ugine jare, mislim, ima tu nezgoda, nije to sve savršeno bajno. I sad ja trebam da pretpostavim koliko će koza roditi jaradi, da ja naredne godine ne smijem prodati ni jedno jare, dođe komisija, ako sam ja prijavila 40 koza, 50 koza, 40 jaradi, ja ne bude imala 40 jaradi, nego recimo 35, oni mene pravi lažovom. Razumijete što hoću da kažem?
Da.
Znači ja trebam sad njima da se pravdam zašto ja nemam 40 jaradi nego 35. E to za mene je jedan apsurd koji ne mogu nikako da dođem sebi i da ja ne smijem prodati, da ja, to je posticaj na proširenje stada. Što znači proširenje stada? Da ja moram od 40 jaradi da kontam koliko će od 40 biti, ajmo pretpostavka da će biti 20 ženskih jaradi. I ja za 2 godine trebam da imam 1000 koza. 1000 koza zahtjeva veliku radnu snagu koju mi ne možemo naći u današnje vrijeme. Znači trebaju milijonska ulaganja za takve štale za koze i da ne pričamo o ostalim problemima. Znači treba da meni neko dođe i da ja se pravdam zašto nemam 40 jaradi i zašto sam ja prijavila 20 ženskih jaradi a ja imam 10.
Sad mi je jasno zašto ste rekli da vam je administracija najveći problem.
Evo to mi je. Znači, nekako, nikako da se nađe neko shoda, neko kompetenta, neko ko je završio zaista jedan poljoprivredni fakultet, smjer stočarstva, da izađe na teren, mislim, da se ne stidi izaći na selo, na teren, da preispita situaciju, šta, kako, ovo, ono. Ništa ne volim u životu što se ja moram pravdati. Znači, ništa u životu ne radim gdje se moram pravdati. Razumijete što možda kažem? I da ja ispadnem sutra lažu. I tako da sam odustala od tog posticaja i ne trebam posticaja. Hvala lijepo, zaradimo, živimo. E to su te neke nebuloze koje ljude frustrira i razočara.
Da, i vjerujem da nije vaš primjer usamljen, da ima još malih poljoprivrednih proizvođača koji razmišljaju.
A neko ko nema ništa, recimo, x puta smo čuli dobio ovo, dobio ono, mi nismo, mi zaista nismo. Mi jedino što smo podržani, to je od Helpa sa našim učešćem. Uh-huh. I od ovih nekih, tu stvar te nevladne organizacije, ovo ostalo, sve svojim trudom i radom.
Da.
I kredit. Krediti su neizbježni.
Da. A recite mi, kad već spominjete nevladine organizacije, posjećuju li vas,
donose
li, daju li savjete?
Pa daju, trude se ljudi, oni čak i pošalju neke aplikacije, sve to stoji, ja cijenim te ljude, ali kažem, onaj ko je zaista predlagao neke zakone nije izlazio na teren, a ministri i ministrice, naravno, oni rade plan i program po onome što dobiju od njih, jel tako?
Da.
Sad ne možemo ni mi njih kriviti, jedino način da se stvarno pritegnu, stegnu već te osobe koje su zaposlene, koji radi taj dio posla, da zaista radi svoj posao. A ne da, ne znam, meni da ja moram izmišljati koliko će naših koza ojart koliko ja radi. Jednostavno, meni se to ne sviđa, meni je to prljava igra. Ja ne mogu to tako da funkcionišem. Da ja uzmem posao na 40 jaradi, a ja ne dobijem 40 jaradi, od tih 40, 20, na primjer, ženski.
Da.
Ne, to je za mene prljava igra.
I onda je čovjeku bolje da se trudi, šuti, radi i što zaradi to ima.
Tako mi radimo. Znači, apsolutno više ni... Evo sad zaista moram i pohvaliti i uposlenike opštine na, što radi na projektima. Sad smo... prvi put smo se prijavili za UNDP ovaj projekat EUFOR 4. Pa vidjet ćemo, ako prođemo dobro, jeste, ako ne prođemo, idemo dalje.
Želim vam puno sreće. Nadam se da smo se kroz ovaj razgovor dotakli onih najbitnijih tema koje su bitne za funkcioniranje vaše farme koza, koju evo već 7 godina s ponosom predstavljate gdje god odete, i daleko se čulo i za vaše proizvode, jer evo Varešani, bar kada dođu, kad su dolazili na godišnje odmore iz zemalja zapadne Europe, ali šire, s ponosom su dolazili kod vas i pričali o vašim proizvodima.
Hvala, drago mi je čuti.
Vama ostavljam završnu riječ.
Pa ništa, ja bi završnu riječ ljudi, volite se. Život je kratak. Najbitnije je da se čovjek osjeća sretno, a to samo ljubav može, samo to. Znači, ljudi, volite se i pozdrav od nas.
Poštovani slušatelji, našu današnju gošću, gospođu Dženanu Ajanović, ljubav je dovela u Vareš, zaljubila se i u grad i u svog životnog suputnika. s ljubavlju radi i ulaže sebe u ono što danas ima, a to je farmakoza, i s ljubavlju radi i proizvode koji će već od proljeća ponovno biti dostupni, i vjerujemo da ćete, ukoliko već niste, probati nešto sa Farma Janović od ovih proizvoda, bez obzira da li to bilo samo kozje mlijeko ili neki od zrelih ili mladih sireva. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam,
poštovani slušatelji, na pozornosti.